kopā ar Liepājas simfonisko orķestri, tad es nospēlēšu vienā koncertā, vienā daļā abas Džordža Geršvina rapsodijas. Šādā komplektā tās skan diezgan reti visā pasaulē, Latvijā tādā komplektā tās nav skanējušas nekad. Mēs visi, protams, pazīstam rapsodiju blūza stilā, un tur spēlējuši daudz latviešu pianisti, un arī es pats to esmu spēlējis Latvijā vairāk kārt. Taču tai līdzās skanēs arī Geršvina otrā rapsodija, kura pagājušajā gadā arī manā izpildījumā piedzīvo vispār pirmā skaņojuma Latvijā. Tas bija Dzintaros vasarā. Un nu, tas skanējas akustiskā telpā pirmo reizi. Liepājas lielajā Dzintarā, kas man ir ļoti mīļa zāle, un kurā es personīgi jūtos ļoti labi uz skatuves, gan arī klausītāju rindās. Geršvina otrā rapsodija ir spošs darbs, un vispār šajās abās rapsodijās mēs varam pieredzēt to, kādu izaugsmi Geršvins kā komponists pieredzēja pats.